Gepler ada atlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy oktýabr, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Prezident paxta ýygymynyň depkinini tanqytlady. Büdjet işgärleri Gowoçy meýdanyny iýerliýär. Hindistan türkmenler üçin meşhur saglyk syýahatçylygy uruk hasaplanýar. Emma günü çor gatnagy açılmayar. Bayramarlı olan yol hilakçılığını 4 adam yoğurluğu beylek tazelikler. Odalı son kavarlar dinler. Olar bilen dedimen yoksun anı kurban tans ediyar. Kırgız hükümeti Adatı Avrupa Adatlı radyosuna hat yazıp Havar programmalarının birinin Tezgistan ile serkette olan çakmışıklar varada havar veriyen videosunu ayırmağını talep etti. Maglumat Ministerliği 24. oktýabrda ýazan hatyny hökümetin Adat Europa, Adatlyk radiosynyň Kırgız gurulunyň çap eden makalalaryny gözden geçirip, Kırgız Tezik serhedinde olan wakalar beýan edilenine tarap goýulugy. Tezik tarapynyň pozisiýasyna artykmaçlyk görmäge ýol berilenligini anyklatdy diýilýär. Kırgızstan, Merkezadiyada akkongçular ulen deneştirilenine açıq aydın ve pluralistik medya kuruşa ulen tanılayan hem olsa adım hukuklar toporları son kıyırlardı. Prezident Sadır Japarov 2020 yılın oktyabr ayına ilkinci gedek hakimiyet başına geleli veri yurttaki söz azatlığı yağdayının yaramallaşanlığına idiyarlar. Adat Avrupa Adatlı Radyosu'nun prezidenti ve yerine getirici direktörü Jamie Fly bu hata cevap verip tel radyo yayılımın den avramlı havar vermek Qaradaqy awrarlygyna çynlyqy çemeleşýänligini we gürrüňe edilýän wideonyň mazmuny gözden geçirilenden soň radianyň standartlarynyň bozulmanlygy barada netije gelinenligini aýtdy. Kreml tarapyndan ýa-da Kırgız hökümet tarapyndan bolsun. Biz öz saýtlarymyzdan deň agramly habarlary aýyrma üçin edilýän basyşlara boýun bolmaryp fly aýtdy. Jurnalistlere haywat atmak ve qarasız metodu dymdırmak sinansygy awtoritar taktikalar bolup bu diňe Kırgız demokratiýasyna ziyan ýetirer dip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Eýranlylar aýallaryň ýolbaşçylygyny tutuş ýurt boýunça gurulýan protestler edilýän gaýanly basyşlara garamazdan häkimiýetleriň duýduruşlaryna boýun bolman kırkyny bellemek üçin Maksa Amininiň mazarynyň başyna ýygnandylar. 22 yaşlı Amini 16. sentýabrda Tehranyna hijabyny düdük örtünmezlikde ayıplanıp tutsak edilenden 3 gün soň polisiýa gözetçiligine aradan çykdy. Resmiler tarapından yürek keseli sebäpli diýilip düşündirilen ölüm ýurdun şäherlerine hökümete garşy nägilelik tolkunyny döretdi. Eýranyň Oslo'da yerleşen adam hukuklar topary bu protestler güýç bilen basylyp ýatyrylan wagtynda adından 215 adam şol sanly 27 çaganyň öldürilenligini aýdýar. Türkmenistanyň prezidenti işde goýberen düýüpli kemçilikler üçin diýip Maru welaýatynyň häkiminiň ornwasary Agajan Bekmuradow wezipesinden boşatdy. Bu habar hökümet başlygynyň OSNAT toplumyna gödökçilik edýän ornwasary we welaýat häkimleri bilen geçiren iş ýygnagyna gawat geldi. Sanly ul gomarkaly geçirilen maslahatda Owuzurk toplumundaky işleriň ýagdaýy, tewitlerde mögsümlüğün Owuzurk işleriniň alınıp barlaşy bilen baglanşykly meselelere garaldy diýip tadaha habar berýär. Terdar Berdimuhammedow tewitlerdäki Owuzurk işleri arada berilen gowy hasabatlary dinläp yetiştirilen paxta hasylyny gysga wagtda we ýetgesi ýygnap almak meselesindäki haýal ýagallyklardan nägilediğini bilirdi. Şeýle dol buğday ekiş baradaky mesele ünsüz çekip buğday ekilen meýdanlary ýyda işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilmeliligini ýatlatdy. Prezidentiň agrotehnikat toplumynyň ýolbaşçylaryna bildiren nägilelygi öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň golaýda owhozulugyndaky meseleleri bölekleýin boýun alyp önüm molçuluğunun dörödülmözlüğününü hekimleri ayıplav eden çıkışının iyiyanına gavat geldi. Türkmenistanlı oğu hozoluk yolbaşıları iyiliderli tankıytlanıyar, tədeleniyar. Yönü pudoktaki meseleler nem üçündür açık matlağatlaşılmayar. Hükümetçi neşir Türkmenistan ile Gürcistan'ın arasında ilkinci gedek gün uçur katnavının yolu koyulacaktuğuna ediyar. Yönü uçurların haçan uçup başlayacağını anıklaştırmayar. Havarda aydınmağına göre Gürcü parlamenti iki yurdun hükümetinin Hova ara gatnaşy barada Süýlüň 20-nji iýuluna baglaşan şertnamasyny tasdiklady we Aşgabat bilen Tbilisiniň gön uçuşlara başlamagyna mümkinçilik berýän alalaşyk güýje girdi. Siz habarlar diňlediňiz.